The Voice of America. ኢትዮጵያ ኩሉ ዘሐቀፈ ምይጥን ሐሳብና ሐሳብ ምልዋጥን ክሁሉ ዝተፈላለዩ ድምጽታት ንኽስምዑን ክሰርሕ ኣለዋ ክብላ ቻንስለር ጀርመን አንጌላ መርከል ተዛሪበን። እተን ቻንስለር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ብሓባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገረን ንሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ስልጠና ምብታን ተቃውሞ ሰልፍታት ንምሃብ ድልውቲ እያ ኢለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ኢትዮጵያ ንምርጫ ድምፂ ኣብዝሓ ንምምሕያሽ ድልውትላ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ይእኹልና ኣሎ። ምንያፍ ቁርቂ ክተቕርበ እያ።
ትማሊ ፍርቅ ለይቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዋ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ኣብ መዳያት ምትሕባር ኢኮኖምን ከባብን ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራሪበን ኣለዋ። ክልቲኦም መራሕቲ ድሕሪ ትምይይጦም ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ካብ መንጎቶም ዝተመያየጥሎም ጉዳያት ሓደ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ምዃኑ እተን መራሒት ጀርመን ገሊፀን ኣለዋ። ሃገረን ንሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ስልጠና ንምሃብ ፍቓደኛ ምዃና እውን ተዛሪበን። ንፖሊሳት ስልጠና ምሃብ ብዛዕባ ዝከኣለሉ ኩነታት ብሚኒስትራት ጉዳያት ውሽጢ ሃገራትና ኣቢልና ክንዘራረብ ከም እንኽእል ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣለኹ። ተቃውሞ ሰልፊ ንምብታን ስጉምቲ ኣብ ዝወስድሉ እዋን ተመጣጣኒ ምዃኑ ምርግጋፅ መታን ክኽእሉን ጥፋኣት ሂወት ዜጋታት ምውጋድን ንደሊ። ፖሊሳት ነቲ ኩነታት ምቁፅፃርን ህውከት ከይፍጠር ንምግባር ርመታን ክኽእሉ ኣብዚ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ኣይቀንዓናን እዩ። ግን ፅቡቅ ተመክሮ ዘለና ይመስለኒ። ነዚ ተመክሮ እዚ ከነካፈለኩም ንደሊ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየዱ ምንቅስቃሳት ተቃውሞ ጎንፅታት ዝተፈጥሩን ህውከት ሰባት ዝጠፍአን ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ሓደጋ ዝፈጠሩ ዕጡቃት እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም ኣለው። ዘይተመጣጠነ ሓይሊ ዝተጠቅሙ ሓይልታት ፀጥታ እንተሃልዮም ክፃረ እዩ፣ ግን ተመጣጣኒ ስጉምቲ ምውሳድ ሕጋዊ መሰልና እዩ ኢሎም ኣለው።
This government will do everything at its disposal to investigate any
እዚ መንግስቲ እዚ ብመሓውራት ሓይልታት ፀጥታ ዝተፈጥረ ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ኩነታት ነይሩ እንተኮይኑ ንምፅራይ ብዝከኣሉ ክፅዕር እዩ። እንተኾነ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ሕጋዊ መሰል ከም ዘለና ኣብ ግምት ክተእትዎ ኣለኩም። ተዓጢቆም ዝመፁ ብዕጡቅ ሓይሊ ኦም ክምለሱ ዘለዎም፣ ተዓጢቆም ዝመፁ ብጥራይ እድና ክንምልሶም ኣይንኽእልን። ኣብ ከምዚ ዝበለ መስርሕ ከዓ ጉድኣት ይህሉ እዩ። ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝኣወጅና ነዚኦም ጉድለታት ንምውጋድ እዩ። ናብ ንቡር ምምላስን ነዚ ሃገር ዴሞክራሲያዊት ናይ ምግባር ከይዲ ብዝተኻእለ ቅልጣፈ ንምክያድን እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ዘለዓለዎ ካልእ ጉዳይ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታትን ድምፅታትን ኣብ ፓርላማ ብዛዕባ ዝውከለሉ ኩነታት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቶም ነዚ ንምግባር ብዘኽእል ምምሕያሽ ሕጊ ንምዝርራብ ተዳሊሎ ኢሎም። መናበር ፓርላማ ብኢህወደግ ጥራይ ዝተታሕዘ ብምክንያት እቲ ስርዓተ ምርጫ እዩ። ናይ ኣብዝሓ ድምፂ ብዝበሃል ኣሰራርሓ ኢትዮጵያ እዩ። በዚ ኣሰራርሓ እቲ ክልላዊ ምርጫ ዝውከልን ፓርላማ ዝኣቱን 50 ዝተደመሮ ሓደ ድምፂ ዝረኸበ ፓርቲ ጥራይ እዩ። እቲ 49 ሚእታዊ ዝረኸበ ፓርቲ እኳ ኣብ ፓርላማ ኣይውከልን እዩ። ስለዚ ነዚ ኣሰራርሓ እዚ ክንቅይር ንደሊ ኢና ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለው።
እቶም ዘይተወከሉ ሰባት እውን ድምፆም ኣብ ፓርላማ መታን ክስማዕ ንስርዓተ ምርጫ ክነመሓይሾ ንደሊ ኣለና። እዚ እውን እኹል ኣይኮነን። ምስ ህዝብና እውን ቀጥተኛ ምይይጥ ክንገብር ኣለና።
ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል እውን ብወገነን ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ዝስምዑሉ ሃገር ንምግባር ክትሰርሕ ኣለዋ ኢለን። ኣብ መሓውራት ዜና ሓዊሱ ኩሉ ዝሓቆፈ ምይይጥን ምልዋጥ ሓሳብን የድሊ። ግቡእ መንገዲ ንክህሉ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ንክስምዑን ትኽክለኛ ዝርርብ እውን ንክህሉን ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትሰርሕ ኣለዋ። ኣብዚ ንሰማማዕ ኢና። ሕጊ ምርጫ ንምምሕያሽ ስጉምትታት እንተተወሲዶም ፓርላማ ዝሐሸ ውክልና ከም ዝህልዎ ምርኣይ ይከኣል። ውልቃዊ መረረታትን ባህግታትን ብዝሐሸ ክንፀባረቕ ምርኣይን ናይ ሓያለ ብሄር ብሄረሰባት ሃገር ይኹም። ስለዚ ኣብ ዝተሓተ ብርኪ ምምሕዳር ሓዊሱ ብዙሕነት ዝረኣየኩም ኢኹም። ምይጥን ክትዓትን ሓያላት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ካብ ተሞክሮይ ክዛረብ ይኽእል እየ። ኣብ ፓርላማና ዘሎ ክትዕ እውን ኣዝዩ ሓያል እዩ። ግን ጎንፅታትን ህይወት ሰባት ብዝቐዝፍን ፅልኢ ብዘጋድድ ህውከትን ንምፍታሕ ካብ ምፍታን ይሓይሽ ኢለን ኣለዋ። ጀርመን አመዳይ ምትሕባር ኢኮኖሚውን ንምድጋፍ ከመትሰርሕ ቻንስለር መርከል ገሊጸናሏ ብፍላይ ናይ ውልቅ ወፍሪ ሃብቲ ንክመፅእ ምስራሕ ኣብዚ መፅእ ፕረዚደንቱ ጉባኤ ጉጅለ 20 ሃገራት ኮይነ ናብ ዝሰርሓሉ እዋን ቀዳምነት ከም ዝህባሉ እውን ገሊጸናኣለዋ ነዚ ንማሊ ኒጀርን ኢትዮጵያን ዝሓቆፈ ናይ ኣፍሪቃ ዑደተን ዝፈፀማ ቻንስለር ኣንግላ መርከል ሎሚ ናብ ሃገረን ከም ዝተመልሳ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።